Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Forum Budaya Dunia 2016 secara resmi dibuka oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, Kamis di Nusa Dua, Bali. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sela penyelenggaraan Forum Budaya Dunia Rabu di Nusa Dua, Bali menandatangani Nota Kesepahaman MOU dengan Universitas Teknologi Auckland tentang pengiriman pegiat budaya ke Selandia Baru. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Forum Budaya Dunia 2016 secara resmi dibuka oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Kamis di Nusa Dua, Bali. Dalam sambutannya, Megawati mengajak seluruh peserta untuk dapat berbagi semangat gotong royong yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Menurutnya, gotong royong tersebut dapat dijalankan dalam berbagai pemikiran dan gagasan dalam upaya membentuk jati diri bangsa. Ia mengatakan kebudayaan akan memberikan pencerahan dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman.
Melalui Forum Kebudayaan Dunia ini, saya mengajak Anda semua untuk berurun rembuk, bergotong royong pikiran dan gagasan, bagaimana tradisi dan budaya setiap bangsa membentuk jati diri bangsa, terlebih dalam arus deras modernisasi, globalisasi, dan pasar bebas. Maka bangkitnya kebudayaan dapat membawa pencerahan dan sekaligus gelombang perubahan yang berperi kemanusiaan, penuh solidaritas, serta berkeadilan sosial yang berbasis pada penghargaan terhadap alam dan ekosistem.
Sebelumnya, Direktur UNESCO Irina Bukova melalui video conference mengatakan Forum Budaya Dunia memainkan peran penting dalam refleksi global untuk memperluas arah pembangunan dan menghasilkan strategi baru yang berkelanjutan. Ia mengatakan selama beberapa dekade peran kebudayaan telah ditinggalkan dan berubah dengan cepat. Karena itu, menurut dia, dalam waktu dekat ini UNESCO akan meluncurkan sebuah laporan global mengenai budaya dan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk mengintegrasikan budaya ke dalam kebijakan pembangunan daerah di tiap tingkatan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sela penyelenggaraan Forum Budaya Dunia WCF 2016 Rabu di Nusa Dua, Bali menandatangani Nota Kesepahaman MOU dengan Universitas Teknologi Auckland tentang pengiriman pegiat budaya ke Selandia Baru. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suharti bersama dengan Wakil Rektor Universitas Teknologi Auckland, Profesor Nigel Hamilton, dan disaksikan sejumlah perwakilan Kedutaan Besar Selandia Baru di Indonesia serta Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid. Usai penandatanganan MOU, Nigel Hamilton menggarisbawahi pentingnya kerjasama Indonesia-Selandia Baru dalam bidang kebudayaan tersebut. Menurut dia, pemerintah Selandia Baru menyambut antusias kerjasama kedua belah pihak dan menyatakan dukungannya terhadap pembangunan di Indonesia. Hal itu telah ditunjukkan pada antusiasme pemerintah Selandia Baru yang mencari peluang untuk datang ke Indonesia dan mendukung aktivitas di Indonesia. Dan Perdana Menteri kami sangat peduli terhadap kerjasama antara Kementerian Indonesia dan Universitas Teknologi Auckland untuk guru dan pegiat budaya ini, dan telah disampaikan kepada kami bahwa Perdana Menteri kami tertarik pada kesuksesan program ini. Kerjasama budaya antar pemerintah Indonesia dan Universitas Teknologi Auckland mencakup pengiriman 50 orang pegiat budaya ke Selandia Baru. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya penguatan kompetensi masing-masing pegiat budaya tersebut di bidangnya masing-masing. Bidang-bidang tersebut adalah tari, musik, teater, film, galeri, dan museum, visual, dan historian. Pegiat budaya 2016 akan dilaksanakan pada 13 November hingga 4 Desember 2016. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin usai menghadiri simposium keragaman budaya untuk pembangunan yang bertanggung jawab Forum Budaya Dunia WCF 2016 Rabu di Nusa Dua Bali mengatakan pembangunan kebudayaan saat ini seharusnya juga diberi sentuhan nilai-nilai agama. Ia mengatakan dalam upaya membangun kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan, agama dapat memberikan sumbangsi nilai moral dan etika yang dapat menghindarkan masyarakat dari perkembangan dunia yang sekuler.
Pengembangan kebudayaan untuk peradaban itu, untuk ekonomi dan lain sebagainya itu harus diberi pengaruh agama. Ya, agama-agama terutama memberikan sumbangan nilai-nilai etik dan moral, spiritual, ya, agar kebudayaan berkembang di dunia itu tidak menjadi sekuler, tidak menjadi anti-agama. Sebab kalau itu terjadi, boleh jadi kebudayaan dan peradaban manusia ini juga akan kehilangan arah.
Lebih lanjut, Din Samsudin juga menyampaikan meskipun agama-agama di dunia memiliki perbedaan dalam konsep ketuhanan, namun seluruh agama memiliki persamaan menyangkut wawasan kemanusiaan. Upaya ini menurutnya merupakan langkah yang dapat dilakukan guna mencapai kemajemukan yang berkemajuan yang berdasarkan pada kerjasama semua pihak. Ketua Majelis Nasional Pergerakan Indonesia Maju, PIM, Din Samsudin, dalam pemaparannya pada Simposium Keragaman Budaya untuk Pembangunan yang Bertanggung Jawab Forum Budaya Dunia WCF 2016 Rabu di Nusa Dua Bali mengatakan Indonesia memiliki landasan kuat untuk mengatasi permasalahan keberagaman. Menurutnya, landasan tersebut adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan warisan para pendiri Indonesia. Lebih lanjut, dirinya mengajak masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia yang mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan keberagaman untuk juga mengadopsi ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Very important MS wealth.
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan yang penting, yang menjadi platform umum dan kesepakatan umum. Semua elemen masyarakat yang multikultural memerlukan landasan umum. Saya rasa Pancasila bukan hanya pernyataan politik, tapi juga pernyataan ideologi yang merupakan konsensus pendiri bangsa ini bersama seluruh komunitas agama dan etnik bahwa kita harus mengatur keberagaman kita dengan landasan umum tersebut. Lebih lanjut, Din Samsudin mengatakan, keberagaman hanya dapat dikelola dengan baik jika didasarkan pada rasa hormat pada perbedaan dan melindungi masyarakat. Menurutnya, keberagaman dapat dikelola menjadi keselarasan jika dilakukan upaya dialog yang produktif dan membangun. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Wakil Rektor Universitas Teknologi Auckland, Profesor Nigel Hamilton, usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kerjasama pegiat budaya, Rabu di Nusa Dua Bali, menyampaikan harapannya pada guru-guru di Indonesia untuk datang dan berbagi pengalaman di Selandia Baru. Menurutnya, kedatangan para guru Indonesia akan memberikan kesempatan untuk melihat perkembangan pendidikan di Selandia Baru. Selain itu, kedatangan para guru tersebut nantinya akan menjadi sarana membuka informasi bagi masyarakat dan pelajar di Selandia Baru untuk lebih mengenal Indonesia. Dan yang saya inginkan dari mereka para guru adalah untuk menghadirkan Indonesia untuk anak-anak Selandia Baru, karena masyarakat Selandia Baru tidak cukup tahu mengenai Indonesia. Jadi jika ada 400 guru yang datang ke 400 sekolah, akan ada 400 sekolah di Selandia Baru yang tahu lebih banyak tentang Indonesia sebagai negara, sebagai mitra penting bagi Selandia Baru. Lebih lanjut, Nigel Hamilton juga menyatakan kekagumannya pada Indonesia sebagai salah satu negara besar dan negara dengan Muslim terbesar di dunia. Menurutnya, masyarakat Selandia Baru harus mengenal Indonesia sehingga tercipta hubungan positif antara masyarakat kedua negara yang akan menguntungkan bagi hubungan kerjasama kedua negara. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada 13-16 Oktober 2016. Erlangga Hartarto dalam siaran persnya Kamis menjelaskan pihaknya akan bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Ketua Liga Parlemen Indonesia Jepang, serta para pelaku industri Jepang. Intinya membahas mengenai perkembangan industri kedua negara ke depannya. Erlangga menjelaskan kunjungannya tersebut juga dalam rangka memperoleh informasi dan gambaran langsung secara menyeluruh mengenai perkembangan teknologi dan investasi di sektor industri yang dilakukan oleh Jepang seperti di sektor otomotif. Dikatakan pihaknya akan mengunjungi fasilitas riset and development Daihatsu karena mereka berkomitmen meningkatkan pengembangan industri kendaraan di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar ekspor. Selain itu, perwakilan dari Indonesia juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Kansai Economic Federation, Kankerain, dan Osaka Steel. Indonesia akan membuka peluang kerjasama di bidang teknologi dan investasi, khususnya industri komponen otomotif, baja, dan elektronika. Kementerian Perindustrian aktif mendukung berbagai kegiatan promosi khususnya yang bertujuan untuk memperluas pasar produk-produk unggulan industri dalam negeri. Melalui penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2016 diharapkan membuka peluang pasar ekspor khususnya bagi industri kecil dan menengah IKM. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Kamis menilai Trade Expo Indonesia mampu menjadi wahana untuk memperkenalkan potensi dan kemampuan industri dalam negeri yang memiliki daya saing tinggi baik di pasar domestik maupun global. Ia menegaskan dari kegiatan pameran tersebut juga diharapkan mendorong percepatan industrialisasi untuk menciptakan nilai tambah produk industri sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekspor dan penyerapan tenaga kerja. Berita terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Kamis pagi bergerak melemah sebesar 13 poin menjadi Rp13.023 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.010 per dolar Amerika. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Kamis mengatakan dolar Amerika mempertahankan tren penguatannya setelah risalah pertemuan kebijakan moneter The Fed mempertegas rencana kenaikan suku bunga acuan. Ia mengatakan nilai tukar rupiah masih tertekan isu global walaupun beberapa berita positif seperti membaiknya realisasi pajak serta harapan tinggi didapatkannya peringkat investment grade dari Standard & Poor's. Ia menambahkan salah satu faktor yang menekan rupiah yakni harga minyak mentah dunia yang melemah. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, memberdayakan sektor pertanian di wilayah perbatasan. Pertanian, khususnya tanaman pangan, memiliki peran menjaga pertahanan suatu negara. Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan peran sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Sehari-harinya, orang Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok. Untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat di bidang pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian berupaya untuk mengembangkan sektor pertanian di daerah yang di wilayahnya terletak di perbatasan. Seperti di Kepulauan Riau yang antara lain mencakup Kabupaten Natuna, Karimun, Bintan, dan Batam, serta wilayah perbatasan lainnya yang letaknya berdekatan dengan negeri tetangga. Selama ini Pulau Jawa masih menjadi sentra lahan padi di dalam negeri. Butuh waktu dan biaya yang besar untuk melakukan pengiriman beras ke daerah-daerah pinggiran atau perbatasan, akibatnya harga beras di daerah tersebut menjadi lebih mahal. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, penduduk di wilayah perbatasan kadang membeli dari negara tetangga yang letaknya berdekatan dengan wilayah mereka. Akses datangnya produk luar negeri tersebut ke Indonesia menggunakan jalur yang sering disebut sebagai jalur tikus. Seperti Pulau Batam yang berbatasan dengan Singapura menjadi pintu gerbang berbagai barang impor tak terkecuali pangan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Indonesia akan mampu menambah produksi pangan khususnya padi bila sektor pertanian di kawasan perbatasan dikembangkan. Wilayah Kepulauan Riau bisa mengutamakan tanaman pangan organik yang hasil produksinya berharga lebih mahal namun disukai oleh konsumen luar negeri yaitu di Singapura dan Malaysia. Wilayah perbatasan lainnya bahkan berpeluang untuk lebih meningkatkan pertanian yang bisa diekspor. Misalnya Sumba Timur yang bisa mengekspor hasil pertaniannya ke Timor Leste dengan hanya berjalan kaki, karena letaknya yang sangat dekat. Demikian juga dengan Merauke yang berbatasan dengan Papua Nugini. Untuk mengembangkan pertanian di kawasan perbatasan, Kementerian Pertanian melakukan penerapan teknologi dan kalender tanam terpadu KATAM. KATAM sendiri merupakan sistem informasi yang dipergunakan untuk mengatasi variabilitas iklim. Dengan cara itu, petani dapat menyesuaikan waktu dan pola tanam tanaman pangan serta teknologi budidaya yang paling tepat. Penerapan varietas unggul adaptif yang tahan terhadap kekeringan. Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian PU dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga membangun irigasi yang berkelanjutan hingga 2020. Diharapkan adanya sinergi antara kementerian terkait akan dapat mengembangkan produk pertanian dalam negeri lebih maksimal lagi, sehingga harapan untuk memakmurkan masyarakat Indonesia bisa segera tercapai. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 13 Oktober 1923, Ankara menggantikan Istanbul sebagai ibu kota Turki. Ankara adalah ibu kota Turki sejak 13 Oktober 1923, menggantikan Konstantinopel atau Istanbul. Setelah Kekaisaran Ottoman kalah dalam Perang Dunia Pertama, ibu kota Konstantinopel atau Istanbul dikuasai negara sekutu. Pejuang nasionalis Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk mendirikan basis perjuangan mereka di Ankara. Setelah perjuangan kemerdekaan mereka berhasil, mereka mendirikan Republik Turki pada 29 Oktober 1923. Namun, beberapa hari sebelumnya, yaitu 13 Oktober 1923, Ankara telah ditetapkan sebagai ibu kotanya. Kita beralih ke tanggal 13 Oktober 1946, Perancis mengadopsi Konstitusi Republik keempat. Republik keempat adalah periode antara tahun 1946 hingga 1958 di Perancis. Saat itu negara itu diperintah oleh rezim republik dengan Konstitusi Republik Perancis yang keempat. Republik keempat merupakan kebangkitan kembali dari Republik ketiga Perancis yang berlangsung sebelum Perang Dunia II dan menghadapi permasalahan kesulitannya sama, seperti sangat pendeknya masa pemerintahan yang menyebabkan perencanaan kebijakan menjadi sulit. Kami akhiri dengan tanggal 13 Oktober, Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional dirancang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong masyarakat dan pemerintah ambil bagian dalam membangun komunitas dan masyarakat yang tahap terhadap bencana alam. Hari peringatan ini merupakan bagian dari proklamasi dekade pengurangan bencana alam internasional yang dimulai pada tahun 1990. Pada tahun 2002, resolusi lebih lanjut dari Majelis Umum PBB memutuskan untuk mempertahankan upaya pengurangan dampak dan mitigasi bencana alam global dengan membuat Hari Peringatan Internasional yang diperingati setiap tahun. Akhirnya, pada tahun 2009, Majelis Umum PBB menetapkan 13 Oktober sebagai Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini berjudul Hadapi MEA, Pemerintah Perkuat Branding Kain Tenun. Kementerian Perindustrian Kemenperin siap mempromosikan kain tenun yang menjadi ciri khas pakaian orang Indonesia. Sebab selama ini keberadaan kain tenun masih kalah pamor dibandingkan kain batik. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Dirjen Industri Kecil dan Menengah IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih kepada Republika di Jakarta Minggu 9 Oktober. Gati mengatakan batik memang telah menjadi kain yang populer di berbagai kalangan. Bukan hanya orang Indonesia, masyarakat dunia pun telah mengenal kain batik sebagai produk lokal Indonesia. Setelah batik menjadi populer, Kementerian Perindustrian akan mulai fokus memperkenalkan produk tenun tahun depan 2017, kata Gati. Kemenperin Gati Wibawaningsih kepada Republika di Jakarta Ahad 9 Oktober mengatakan, kemajuan perkembangan produk kain batik yang berawal dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM kini telah banyak dibuat oleh industri kecil menengah IKM. Pemerintah menginginkan perkembangan yang sama dengan industri kain tenun. Menurut Gati, pengrajin kain tenun berada di berbagai daerah, mulai dari barat Indonesia di Pulau Sumatera hingga ke timur Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Timur NTT, sampai ke Papua. Sumatera misalnya terkenal dengan kain tenun ulos yang secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Di Palembang, Sumatera Selatan juga memiliki kain tenun yang cukup terkenal yaitu kain songket. Sedangkan di Kalimantan Barat terdapat kain tenun sambas yang memiliki beragam motif seperti corak tepuk pedada, mata punai, awan larat, dan pucuk rebung. Branding produk-produk ini akan dikembangkan agar bisa dikenal banyak orang, ujar Gati. Gati menjelaskan perbaikan branding ini bakal dilakukan untuk masyarakat dalam negeri terlebih dahulu. Setelah promosi di dalam negeri dijalankan, Kemenperin juga akan memberikan edukasi kepada wisatawan asing dan masyarakat luar bahwa produk kain khas dari Indonesia bukan hanya batik, namun juga kain tenun yang merupakan kain khas Indonesia lainnya. Langkah ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian untuk memperkuat branding produk industri dalam negeri, terutama di tengah pertarungan implementasi pasar bebas seperti masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan apabila sebuah produk sudah dibranding dengan baik, maka akan memiliki nilai jual yang lebih dan membuat ciri khas tersendiri dibandingkan produk serupa lainnya. Selain itu, penguatan merek juga mampu memperluas akses ke pasar internasional. Sekian Fokus hari ini.
Saudara pendengar, berikutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Forum Budaya Dunia 2016 secara resmi dibuka oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Sukarnoputri Kamis di Nusa Dua Bali. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sela penyelenggaraan Forum Budaya Dunia WCF 2016 Rabu di Nusa Dua Bali mendatangani nota kesepahaman MOU dengan Universitas Teknologi Auckland tentang pengiriman pegiat budaya ke Selandia Baru. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Samsudin usai menghadiri Simposium Keragaman Budaya untuk Pembangunan yang bertanggung jawab Forum Budaya Dunia 2016 Rabu di Nusa Dua Bali mengatakan pembangunan kebudayaan saat ini seharusnya juga diberi sentuhan nilai-nilai agama. Ketua Majelis Nasional Pergerakan Indonesia Maju, PIM, Din Samsudin dalam pemaparannya pada Simposium Keragaman Budaya untuk Pembangunan yang bertanggung jawab dalam Forum Budaya Dunia Rabu di Nusa Dua Bali mengatakan Indonesia memiliki landasan kuat untuk mengatasi permasalahan keragaman. Wakil Rektor Universitas Teknologi Auckland, Profesor Nigel Hamilton, usai menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kerjasama pegiat budaya Rabu di Nusa Dua Bali, menyampaikan harapannya pada guru-guru di Indonesia untuk datang dan berbagi pengalaman di Selandia Baru. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada 13-16 Oktober 2016. Kementerian Perindustrian aktif mendukung berbagai kegiatan promosi, khususnya yang bertujuan untuk memperluas pasar produk-produk unggulan industri dalam negeri. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Kamis pagi bergerak melemah sebesar 13 poin menjadi Rp13.023 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.010 per dolar Amerika. Saudara, demikianlah sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kerupuk basah dari Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, kerupuk menjadi makanan yang tak asing bagi masyarakat Indonesia. Kerap kali makanan ini hadir menemani lauk utama. Kerupuk sebenarnya adalah makanan yang ringan yang terbuat dari tepung tapioka dengan campuran udang atau ikan. Awalnya adonan campuran tepung, ikan atau udang direbus hingga matang, kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari. Untuk menikmatinya, kerupuk harus digoreng terlebih dahulu. Saat dinikmati, rasanya begitu gurih dan garing. Rasa inilah yang membuat banyak orang ketagihan menikmati kerupuk. Saudara pendengar, berbeda dengan kerupuk pada umumnya yang terasa garing dan kering, kerupuk asal Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat ini justru terasa lembek dan basah, sehingga ia dikenal dengan nama kerupuk basah, atau masyarakat setempat menamainya temek. Meski bernama kerupuk, makanan Kapuas Hulu ini dibuat tidak untuk dijadikan kerupuk, melainkan disajikan langsung tanpa melalui proses dijemur dan digoreng sepertinya lazimnya pembuatan kerupuk lainnya. Kerupuk basah biasanya berbahan dasar ikan air tawar. Namun ikan belida adalah jenis ikan yang paling lezat untuk dibuat menjadi bahan dasar kerupuk basah. Ikan eksotis ini banyak dijumpai di Sungai Kapuas di sekitar Danau Sentaru. Namun kini tak mudah menemukan jenis ikan ini karena keberadaannya kian langka, sehingga masyarakat setempat menggantinya dengan ikan tomat. Pembuatan kerupuk basah tidak terlalu sulit. Ikan belida dikeruk dagingnya dan dipisahkan dari tulang dan kulitnya. Lalu kemudian dicampurkan dengan bawang putih, merica, penyedap rasa, dan garam. Lalu ditambahkan dengan tepung sagu atau kanji putih dengan perbandingan 2 bagian daging, ikan, dan 1 bagian tepung untuk menghasilkan rasa yang lezat. Kemudian adonan dicampur dan diuleni hingga kenyal. Setelah itu, dibentuk bulat panjang dan dimasukkan ke dalam air pendidih. Dimasak hingga mengapung lalu diangkat. Kerupuk basah sangat nikmat disajikan selagi hangat. Namun sebelum disajikan, kerupuk basah harus dipotong-potong terlebih dahulu. Saudara pendengar, rasa kenyal, gurih, dan aroma ikan berpadu ketika menyantap kerupuk basah. Kerupuk basah sangat nikmat disantap bersama sambal khasnya, yakni sambal kacang yang pedas dan gurih. Untuk membuat sambalnya, kacang tanah tanpa kulit digoreng dan dihaluskan, lalu ditambahkan cabai serta bawang merah dan bawang putih yang sudah ditumis terlebih dahulu. Lalu ditambahkan garam, gula, dan penyedap dan dimasak hingga matang, sehingga sambal ini bisa awet. Untuk menikmati kerupuk basah, Anda bisa berwisata ke daerah asalnya di Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Meski berasal dari wilayah Kapuas Hulu, penganan ini juga bisa ditemui di sejumlah kabupaten lain seperti Sintang, Sekardau, Sanggau, termasuk kota Pontianak yang posisinya persis berada di sepanjang aliran sungai Kapuas. Harganya relatif murah, seporsi kerupuk basah berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000. Selain dimakan di tempat, panganan ini juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Penjual biasanya akan menyiapkan kemasan dan melumuri kerupuk basah ini dengan tepung, sehingga oleh-oleh ini masih bisa dinikmati saat tiba di rumah dengan dikukus terlebih dahulu. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kerupuk basah. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 13 Oktober diperingati setiap tahunnya oleh masyarakat dunia sebagai Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional atau International Day of Disaster Reduction. Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional dirancang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong masyarakat dan pemerintah untuk ambil bagian dalam membangun komunitas dan masyarakat yang tahan terhadap bencana. Melalui Resolusi 44/236 pada tanggal 22 Desember 1989, awalnya Badan Umum PBB menetapkan Rabu kedua bulan Oktober setiap tahunnya sebagai Hari Pengurangan Bencana Alam Dunia. Pada tahun 2002, resolusi lebih lanjut dari Majelis Umum PBB memutuskan untuk mempertahankan upaya pengurangan dampak dan mitigasi bencana alam global dengan membuat Hari Peringatan Internasional yang diperingati setiap tahun. Baru pada tahun 2009, Majelis Umum PBB menetapkan 13 Oktober sebagai Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Tahun ini, peringatan Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional mengangkat tema Life to Tell, Rising Awareness, Reduction Mortality. Tema ini diangkat untuk mengkampanyekan kesadaran masyarakat untuk mengurangi kematian akibat bencana. Pendengar, bencana adalah urusan semua pihak. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Karena itu, secara periodik Indonesia membangun Sistem Nasional Penanggulangan Bencana. Sistem Penanggulangan Bencana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri atas legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pendengar, dari aspek kelembagaan, Sistem Penanggulangan Bencana Indonesia dapat ditinjau dari sisi formal dan non-formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Dari sisi non-formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Focal point penanggulangan bencana di tingkat pusat adalah BNPB. BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar, RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia. Namun sebelumnya, mari kita nikmati terlebih dahulu satu buah lagu dari Harvey Maliholo dengan judul Dara.
Dara, aku melihatmu hanyut dalam gerakanmu. Penuh pesona, binar bola matamu dan senyum yang menawan menggetarkan jiwa. Oh Dara, kau pikat hati yang tak mengerti apa arti senyum di sela tarianmu. Namun sikap wajahku telah hilang di tepi gairah cinta yang begitu dalam. Ku cari kau kesana, ku cari kau kesini, ke ujung dunia pun tak peduli.
Kau pikat hati.
yang tak mengerti apa arti senyum di sela-sela tarianmu. Namun sikap wajahku telah hilang di tepi gairah cinta yang begitu dalam. Ku cari ke sana, ku cari ke sini, ke ujung dunia pun tak peduli. Ku cari ke sana, ku cari ke sini, ke ujung dunia pun tak peduli.
Bakat bernyanyi Harvey sepertinya didapat dari sang kakek, seorang penyanyi yang sangat piawai dan populer di tanah air pada masa pasca kemerdekaan. Siapa lagi kalau bukan Bram Titale atau lebih dikenal dengan nama Bram Aceh. Kakek Harvey aktif di perkumpulan musik Hawaiian. Tak heran jika sang cucu Harvey Maliholo mengikuti jejak langkah sang kakek. Harvey memang bersuara emas, terbukti penyanyi ini selalu menjadi juara di berbagai festival penyanyi pop Indonesia. Apalagi setelah menjuarai pemilihan bintang radio dan televisi tahun 1998, debutnya mulai bersinar. Sejumlah perusahaan rekaman berebut untuk merekam suaranya untuk dikomersilkan. Terlebih lagi setelah ia berduet dengan penyanyi wanita yang juga bersuara emas, yaitu Rafika Duri. Popularitasnya semakin menjulang di tanah air. Harvey dan Rafika pun melahirkan sejumlah album duet. Baiklah pendengar, kami hadirkan satu buah lagu dari Harvey dan Rafika Duri dengan judul Cinta Pertama.
Bulan indah ke
Pendengar, lagu Cinta Pertama memiliki kekuatan pada nada yang terangkai secara apik dan syairnya berkaitan dengan cinta pertama yang menjadi kenangan terindah dan tak terlupakan bagi setiap insan. Popularitas Harvey bertahan hanya satu dekade meski lagunya masih sangat disukai dan melekat di hati masyarakat penggemar lagu pop Indonesia di tanah air. Pendengar, mari kami akhiri Pelangi Nada kali ini dengan mendengarkan satu buah lagu dari Harvey. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember. Air hujan turun deras dan kejam, hati berdebar. Ku teringat bayangan impian di malam itu, malam yang kelabu kau ucapkan kata selamat tinggal sayang. Bulan madu yang kita janjikan semakin melayang, lenyap hilang di telan air hujan. Engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, terasa nyeri. Bulan madu tinggallah impian tanpa kenyataan. Sinar cinta seterang kini pudar sudah. Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku. Bulan madu yang kita janjikan semakin melayang, telan air hujan. Engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, oh terasa nyeri. Bulan madu tinggallah impian tanpa kenyataan. Setiap mimpiku.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Tidak ada, aku
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Aku bilang suka, engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi dara, cara untuk mendapatkan dirimu. Oh oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Cinta, wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh, sungguh sayang. Lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi cara untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh yeah, yeah, oh. Oh 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 yeah. Oh 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 yeah, yeah, oh. Oh 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 yeah. Lalu harus bagaimana saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu.